Velkommen til Vi Streamer Vågen, podcasten, der endnu ikke er blevet skudt ned af Darth Vader på vej mod dødstjernen. I studiet i dag sidder et 6 minutter langt Queen-nummer, Tobias Thomsen. Tredje og nederste mand i bilen i Titanic, Peter Vistisen.
Velkommen til streamingnyhederne uden Henrik Lindiger.
Han er været på sport, Peter.
Okay, tak. Det...
Peter, han tænker, sport? Hvad er det?
Ja. Hvem er offside?
Hvad har det med Star Wars at gøre?
Ja, det har jeg sagt før. Det var lige en reference, der lige blev gjort eksplicit. Der. Ja.
Du er lige så god til sport, som du er til Jennifer Aniston Oscar-nominering.
Til i det hele taget Jennifer Anistons awards-trofæer.
Og Amy Adams også.
Oscar-venner, det er du ikke så skarp på.
Jo, ja. Generelt er jeg faktisk. Det er derfor, det skuffer mig meget, at jeg ramte så meget forkert der. Fordi generelt så kan jeg godt huske ting, der har fået en Oscar.
Game of Thrones, de har optaget en bonusepisode.
Ja. Ja,
og hvad man lige skal ligge i det, det er endnu uvist. Men de har i hvert fald inviteret meget af det gamle cast tilbage til at optage et eller andet.
En
form for reunion-episode. Og hvorvidt den bliver vist nogle steder, det ved man ikke rigtig noget
om
endnu.
Spørgsmålet er, om det måske mere er noget, som deler marketingen for den sidste sæson. At man har et eller andet med All the Ones We Lost eller et eller andet. Og...
ja, eller også er det bare fordi, at det har været så stort et fænomen, at man... Så siger man lige, Sean Bean... ja, det var sgu en stor oplevelse for ham, ikke? Og alle de andre skuespillere.
In memoriam.
Altså, og nu du siger Sean Bean, det er jo noget, der er sådan lidt er blevet spoilet af ham, reelt set. Det var jo noget, han kom til at tale over, så hvor han sådan lige pludselig gik op for ham. Det var han egentlig ikke sikker på, han måtte sige.
Det er bare fordi, han er død, ikke?
Så... ja, det er, han er træt af, han altid er den, der dør. Ja. Er der noget, han har været med i, hvor han ikke er død?
Nej. men det bliver spændende at se, om vi overhovedet får noget af det her at se.
Så har vi en nyhed omkring Netflix's, skal man sige, efterdønninger efter fyringen af Kevin Spacey.
Fra House of Cards.
Fra House of Cards og i kølvandet på hele den her. Jo nærmest noget af det, der kickstartede efter Weinstein, så var Kevin Spacey jo nærmest nummer to på hele den her MeToo-bølge, der begyndte at rase. Men det var jo sådan, at en ting var, at Kevin Spacey blev fyret fra House of Cards, og det kostede lidt penge, for man skulle lige rewrite, man skulle tweak mekanikkerne i forhold til den allerede igangværende produktion af den sidste sæson. Men derudover så var Kevin Spacey jo også på kontrakt til en hel film, der hed Vice, eller et eller andet...
Gore. Det er om Gore Vidal.
Gore Vidal. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger Vice. Nej, det er fordi, jeg tænker på den der kommende film med Christian Bale, hvor han spiller Dick Cheney. Men... den har de jo simpelthen valgt at skrotte hele filmen.
Det var ærgerligt, at der ikke kom mere end to sæsoner af House of Cards.
What?
I mit hoved, så har det kun været to sæsoner af House of Cards. Resten var lort. De skulle aldrig have lavet det. Og det sluttede der. Perfekt slutning på sæson 2. Wrap it up. Done.
Det ved jeg ikke. Altså, jeg synes faktisk, at, at sæson 4, der kom de lidt tilbage igen.
Det var der, jeg faldt af.
Ja.
Efter to episoder, nej, det er ikke, nej, stop.
Nej, altså, jeg ved godt, at de har været ujævnt. Og, altså, nu har jeg jo set den britiske udgave af House of Cards, der jo var en miniserie, men som har fuldt drejebogen sådan rimelig for mange af hovedhandlingerne i den amerikanske. Og hvis jeg havde holdt det mere snævert ind, så hovedhistorieenhederne i sæsonerne var egentlig gode nok. Der var bare jo alt for langtrukken til sidst der.
Men det er i hvert fald... bubblegum, T har givet Tobias noget attitude.
Sådan en vietnamesisk gangster.
Ja, ja.
Det her, under alle omstændigheder, det har kostet, estimerer man, Netflix $39 millioner, den her fyring.
Greb i lommen.
Ja, ja, så det er jo småpenge for dem.
Der er også en masse andre skuespillere, der var med i den her.
Ja, ja, så det er,
ja, det er lidt sådan, at de skulle lide under hans...
Ja, ja. Fordi noget af det, det har været nogle relativt ikke super, super kendte, dem, der har haft biroller, så det kunne have været noget, der kunne have make it or break it, måske. Ikke? Så på den måde er det jo, det er jo en skam, også, og så når man så tænker ikke kun skuespillere, men også helt normale tømrere, carpenters, runners, det ene og det andet, ikke også? Der lige pludselig ikke kommer til at...
Men de har fået løn lidt mindst.
Ja, for noget af, hvad med dem, der laver postproduktionen, for eksempel? Hvad med dem, der sidder og klipper det?
Vi har det hårdt. Vi har det hårdt. HBO, de har hyret en intimitetskoordinator.
Jeg kan ikke tage det seriøst.
Der skal monitorere sexscener og nøgenscener i deres TV-serier.
Er det for, at der ikke sker noget upassende, eller hvad? Eller er det for, at de skal, for, at de skal få en bedre kemi sammen, eller for, at det skal se mere realistisk ud? Hvor,
altså, jeg tror, det er for, at der ikke skal ske noget upassende.
Jeg tror, at det er fordi, at nogle af de situationer, der var ude i MeToo, det var jo, at der er jo de her fingerede sexscener, men hvor der jo også er alle mulige trap-scenes, man har på, som man bare ikke kan se, at de er på, når de skulle få kigge at være nøgne. Men hvor at nogle af de her, der har været udsat for de her overgreb, jo siger, jamen, at det var grænseoverskridende, og lige pludselig kunne de mærke, at de mistede kontrollen i situationen. Så jeg tror, det er derfor, man har valgt at sådan sige, for at undgå den slags sker i nogle af de her, trods alt meget eksplicite serier, HBO har, så vælger man at hyre sådan en person til det. Jeg synes, at det er da glimrende.
De kunne bare godt have kaldt det noget andet.
Intimacy Coordinator.
Den næste nyhed, det handler om Netflix. Og den handler egentlig om, hvordan at Netflix på et år har fået lige så mange subscribers, som HBO har brugt, hvad er det, jeg tror, de skriver 40 år på at opnå. Altså næsten lige så hurtigt, som HBO har opnået deres base på 40 år, har Netflix tilføjet bare på et år her.
Ej, det er jo så også lidt misvisende, ikke? Fordi at HBO, det er jo trods alt noget, du skal tilvælge som en kabel-tv-pakke, eller det har det været op til nutidens...
indtil for nogle få år siden, ikke?
Og det er først, jeg tror, det er sidste år måske, at det kom frem som en standalone løsning i USA. Før det, der skulle man have en kabelpakke. Det har hele tiden været en standalone løsning i Danmark og de nordiske lande.
Og men det har også kun været nogle få år siden, at det åbnede med HBO Nordic, ikke?
Jo.
Så det er jo helt klart, det er sådan noget reklamesnak her. Det er også CNBC, der bringer nyheden, ikke? Men det, der er jo slående ved det, det er jo selvfølgelig, at HBO repræsenterer jo om nogen de gamle i går. Dem, der var store inden for tv-serieproduktion i pre-streaming-æren, ikke? Så det er jo symptomatisk, fordi man snakker meget om eksponentielle virksomheder, altså virksomheder, der kan fordoble sig på en fordobling. Og der er det jo meget tydeligt, at fordi at Netflix's forretningsmodel her er født digital, den er ude på, du kan nærmest ikke finde en enhed, der ikke har en Netflix-app efterhånden, ikke? Så det er jo meget sigende, at det kan gå så hurtigt, ikke? Og man kan også se med Amazon Prime, hvor hurtigt det er gået for dem. Så det er jo meget sigende for den bevægelse, der sker, at når en ny spiller kommer ind, jamen, så kan det bare gå rigtig, rigtig hurtigt.
Men jeg kan så til gengæld også godt forstå det. Altså, yeah. Fordi jeg synes, at Netflix, de er den førende streamingtjenesten. Sådan er det bare lige nu.
Og har jo også været... Altså, det var dem, der var først med at rykke for alvor med, at streamingtjenester også kunne producere indhold selv. At det ikke bare handlede om rettigheder og den slags ting, ikke?
Jeg tror, at antallet af serier, jeg ser på Netflix, frem for de andre streamingtjenester, det er den er eksponentiel. Altså, det er sådan helt vildt, så mange Netflix-serier jeg ser, og i modsætning til de andre platforme.
Tror du, det er fordi, de er bedre til at også promovere det, de laver? Altså, vi har tidligere snakket om, at det kan være sådan lidt en rodebutik nogle gange, fordi de laver så meget, men de må jo også være gode til at pushe
deres ting. Det synes jeg ikke, fordi der er nogle ting, jeg går ind for at browse, og er der til min liste, og så ser jeg dem. Og det er ikke fordi, de har været op på min frontpage, så at sige, for det er jo typisk det, de selv virkelig gerne selv vil pushe, og det er ikke altid, jeg er enig i det.
Ej, ja, der er meget sjældent det, der sådan møder en på forsiden af det. Det er nødvendigvis. Altså, så er det, fordi jeg har hørt om det, eller læst om det i medierne, i stedet for, at jeg har fundet min interesse der.
Jeg synes sjældent Amazon Prime, fordi at det ikke er koblet på Chromecast.
Ja, enig.
Men jeg slår over på HBO, hvis jeg lige vil have lidt ro, fordi Netflix's interface er alt for rodet til mig, ærligt talt. Jeg bliver simpelthen stresset af deres kategorier, og nu flytter vi lige rundt på det her, nu kryger det op i toppen.
Det er mærkeligt det der med, at Amazon Prime ikke er på Chromecast. De har en af de bedste, det har vi jo, kan vi jo snakke om i en senere episode måske, men de har en af de bedste tv-apps på mit tv. Altså det er den suverænt mest flydende tv-oplevelse, det er altså Amazon Prime.
Det faktum, at Amazon Prime ikke er på Chromecast, det er den enkeltstående grund til, at jeg altid går ind og dropper mit abonnement, lige efter jeg har fornyet det. Det gider jeg simpelthen ikke finde mig i. Jeg går ind og okay, der er jo lige en serie, jeg lige skulle se. Forny den i en måned, og så automatisk få den væk igen. Fordi det irriterer mig grænseløst.
Jamen, så mister det nemlig hele det der med, at du bare lige går ind og browser, ikke? Så bliver det sådan noget med, at så bliver det sådan en blokering.
Det kræver en indsats.
Hvorfor skulle jeg have en streamingtjeneste, som jeg ikke kan se på mit tv? Altså, what the fuck?
På det seneste, hvor jeg plejer at slå Amazon Prime til via min Chromebook, lyden er forsvundet, og det giver bare ikke nogen mening. Jeg har nok købt 4 HDMI-kabler af forskellige karakterer, og lyden er bare forsvundet.
Det er sjovt, fordi at der er så stor... Altså, jeg har jo brokket mig mange gange over HBO på Apple TV, for eksempel. At det er en jammerlig app, de har der. Men den er så glimrende, når du kører den i browseren. Amazon Prime, så er det direkte omvendt. Den fungerer af lort, åbenbart i de her native, men når du så pakker den ind i en app, så spiller det bare virkelig, virkelig godt. Det er jo underligt, hvordan man... Og, men også hvor stor betydning det kan have, ikke? At det gør virkelig, at så gider man ikke at shoppe rundt ind i det.
Nemlig.
Så... Men det bliver jo spændende at se i kølvandet på nu, og der kommer til næste år, ved vi, nogle nye streamingtjenester. Hvor hurtigt kan de så fordoble deres fordoblinger af seere?
Så er der en nyhed til Tobias.
Det tvivler jeg på.
Snapchat, de er ved at udvikle sig til mobil HBO med 12 daglige scriptede original shows på hvor mange minutter, tror jeg.
Ja, jamen det synes jeg ikke, jeg kunne finde noget om i nyheden, hvor lange de faktisk er, de her episoder. For de må jo være sådan noget meget korte, tænker jeg.
Da jeg læste den overskrift, så følte jeg mig fandme gammel. Sorry.
Man kan allerede føle, jeg havde allerede svært ved, dengang jeg skulle lære at bruge Snapchat, det er attention span af, at du kun kunne se ting i få sekunder. Men det er jo åbenbart i kølvandet på, at Snapchat har haft svært ved at retain deres brugere, særligt på grund af Instagrams konkurrence nu, hvor de har fået lidt noget af hen og det lignende. Så nu er moderkompaniet Snap her simpelthen så begyndt at sige, så må vi gå ind i original content producering.
Og hvilket original content det er?
Ja, sikkert line-up.
Det er blandt andet fra topproducerne fra Keeping Up with the Kardashians. Og så er det Friday Night Lights writer Carter Harris, han falder måske lidt udenfor i det her. Så det er Dead Girls Detective Agency. Det hedder en af serierne. Og en college comedy ved navn Co-Ed, samt en doku-serie om Cash Me Outside Girl, Bring Up Baby.
Det er meget Generation Z.
Ja, det må man sige. Det,
altså fred være med det.
Jamen altså, og det er jo, vi har jo tidligere vendt det der med, at Facebook også har haft gang i noget lidt lignende, lave de her små, nærmest lavet til at skulle ses på en mobiltelefon, serie og ja, i det hele taget original content, ikke? Og det er jo lidt her det samme, det her, ikke? Altså, jeg er sgu spændt på, fordi nu snakker nyheden jo også om, at de vil jo bygge det ind med de her lenses og alle de her effekter og ting, som Snapchat allerede har, så de vil tilbyde det ind med, at man kan lave marketing content, der er stedsbunden, og der er med augmented reality filtre og alt muligt. Så de har jo selvfølgelig, fordi at hvis platformen de facto er mobil, så kan de jo også lege med alt muligt andet i, hvad er det, så du kan... Kunne man lege med det her som sådan mere interaktiv serieformat, og det har vi snakket om tidligere. Er det måske, det skal vi slet ikke se foran et fjernsyn, det skal vi måske se på mobilen. Så altså, sjovt og spændende, og de har jo brug for det, fordi de mister jo... Der var, tror på et tidspunkt, der siger nyheden, at de mistede 1 million brugere om dagen, eller et eller andet. Næste nyhed her, det er en, der egentlig ikke har så meget med os herhjemme at gøre lige pt, men der viser måske en indikation af, hvad der kommer. Det er, at Warner Media, de er i gang med at lukke flere af de her små niche-streamingtjenester, de tidligere har haft i kølvandet på, at de er blevet opkøbt af AT&T her forleden. Og det har vi jo snakket en del om. Nu vil de til at for alvor spille ind også på det globale streamingmarked med deres kæmpe store katalog af content, og der har været meget snakken frem og tilbage omkring hele det her. Men de har jo tidligere haft en lille i gåseøjne streamingtjeneste, som hed, kan jeg ikke finde nu, fordi nu fik
Filmstruck.
Filmstruck, ja. Der vil kun have været i USA, og måske Canada.
Umiddelbart.
Men jo har været for eksempel en native app på Roku streaming boksen er der, som der jo er rigtig populær, i specielt i USA. Så det har jo været en tjeneste, mange har brugt for at få adgang til Warner Medias content tidligere.
Jeg tror faktisk, de rullede ud i England tidligere i år. Dem, der er abonneret, der de er allerede blevet opsagt.
De er allerede blevet opsagt igen. Men de har været sådan et sted, altså de har jo samarbejdet med Turner Classic Movies og sådan nogle ting også.
Har de Star Wars?
Jeg skulle lige sige det faktisk, som de havde de gamle Star Wars-film.
Vi talte også om, at mange af de her gamle, klassiske film ikke findes nogen steder.
Lige præcis. Men det gør de altså på Filmstruck.
Spørgsmålet er, om de så kommer ind på deres nye streamingtjeneste næste år.
Ja, fordi
de kører sammen med HBO.
Ja, fordi det er jo nu er hele pakken blevet samlet der, og jeg tror jo, at det her det er jo et skridt for, at de ved, de skal til at opruste sig i kampen mod Apple, Disney, og selvfølgelig også Netflix og Amazon i det her spil her. Så nu er det ikke længere nok. Altså, man kan ikke bare have en enkelt filmstreaming-tjeneste, og så skal have en til tv-serie og have sit HBO, og så bliver man nødt til at begynde at klumpe tingene sammen til sådan en mastodont, der kan måle sig med Netflix og Amazon, og specielt også, når Disney kommer.
Ligesom podcast, der ikke kun kan have en Twitter-profil. Vi skal også have en Facebook-profil. Vi skal også have en Instagram-profil.
Så vi merger hele skidtet.
Snapchat-profil.
YouTube.
Vi skal have Snapchat original content.
Det var meget sjovt at prøve.
Live fra åen.
Kunne det ikke være meget sjovt at prøve, egentlig? Jeg ved ikke, hvordan man gør.
Nej, jeg har aldrig prøvet det før.
Nej.
Det har jeg vedtaget.
Vi bliver eksperimentelle i 2019, mine damer og herrer.
Snapchat. Ambition.
Det er der, det sker åbenbart.
Ja, det er det. Ja. Det er det. Men altså, det er interessant. Altså, man kan se, og vi har snakket om det faktisk hele året, at markedet for streamingtjenester, det opruster virkelig. Altså, hvor der har været fragmentering, så vil der fortsætte med at være det, men det bliver mere fragmenteret omkring nogle af de her strategiske opkøb af giganterne, de bliver bare endnu større. Og så kommer der til at være et par mega streamingtjenester formodentligt om et år eller to. Så det næste nyhed, det er en ny serie, der er in the works, og det luner virkelig mit hjerte, det her. Det er et rygte, som også er blevet bekræftet nu af producerne, at der er en serieudgave af The Legend of Zelda i produktion. Eller i hvert fald i meget tidlig produktion. Og yderligere så er det blevet bekræftet, at det er bagmændene bag Castlevania tegnefilmserien.
Det bliver en animationsserie.
Det bliver en animationsserie.
Sweet.
I den her, og det er de samme producer, det er mange af de samme folk, der laver Castlevania, der skal lave... fordi et Castlevania er jo også et gammelt Nintendo Namco-spil.
Konami.
Er det Konami? Ja, men i hvert fald, den kom ud i sin tid til den gamle Nintendo.
Min begejstring gik lige fra at være helt ned ved gulvet til at være helt op i loftet.
Jeg synes, nu elsker jeg Zelda-universet, specielt det nye spil er... i det top 3 år de bedste spil, jeg nogensinde har spillet. Men Zelda-karakteren og Link, som jo hovedpersonen er i, er jo notorisk for i spillene aldrig at have talt. Så det blev lidt sjovt, hvordan de ville løse den her. Fordi der var en gammel...
Mute. Anyone?
Ja, altså, der var jo en gammel 90'er børnetv-serie omkring The Legend of Zelda, som der sked højt og flot på alt loven i universet, og der havde du sådan en rigtig goofball Link, der snakkede alt for meget. Han var alt for peppy. Han var som... en eller anden dårlig...
Eller.
Ja, hvis man forestiller sig Ryan Reynolds, uden at være sjov. Sådan en, der snakker lige så meget med og lige så kick. Så det er interessant at se på, kommer de til at lave, fordi de har sagt, at det her det skal laves med kærlighed for det her univers, som der er jo forskelligt i. Det er ikke et univers, hvor historien bliver fortalt over alle de her mange spil, der er. Det er faktisk sådan, hver gang en genfortolkning af den samme legende i. Det er derfor, det hedder The Legend of Zelda. Og det her spillene er håndteret rigtig flot i de her 30 år, de har eksisteret. Spørgsmålet er, hvordan vil man håndtere det her som serie? Så jeg er stadig lidt nervøs, selvom man kan tydeligt se, at det er folk, der godt kan finde ud af at lave godt kvalitetscontent der bag. Men altså, jeg er mega spændt, fordi det her det er jo som, at der kommer en ny Star Wars.
Der er også store forventninger til det, ikke?
Det er
Star Wars...
Zelda er virkelig, virkelig fedt. Det er virkelig, virkelig... Altså, Breath of the Wild, det er det bedste spil, der er udkommet i 20 år.
Så hvis de her mennesker ikke gør det ordentligt, så får de dig på nakken?
Så får de fandme mig på nakken. Men til gengæld så... Tobias, det kan jo kun være skuffelsen over, at Castlevania'erne ikke havde to skud i bøssen. Jeg ved ikke, er du glad for Zelda-universet?
Jeg der har ikke spillet særlig meget Zelda, så nej. Ikke specifikt.
Du ligner Zelda, eller?
Er det huen?
Det er det manglende hår.
Den grønne nissehue.
Det er Link. Det er ikke, Zelda er en prinsesse.
Nå ja, sorry.
Men der er ikke nogen forlydende om endnu, hvornår den kommer. Altså det lader jo ikke til, at det bliver 2019, vi ser den. Det bliver nok først i 20.
Netflix har været lidt i vælten omkring deres fyringskultur, når at folk egentlig ikke lever op til deres ansvar, så bliver de fyret.
Ja, der er en meget høj bar og kompetitiv struktur, ja, i den måde, specielt på topmanagement-niveauet, at hvor det er Reed Hastings, når han skal vurdere, hvem der skal have seniorposterne, så bliver det altså ud for performance, det bliver ikke ud for sådan noget med... historicitet, ancienitet, vendetjenester, det ene og det andet.
Altså, det er jo klart nok, at det skal ikke være vendetjenester osv., der gør forskellen, men det er også en fejlig kultur at indføre, fordi lige pludselig så bliver det kun the bottom line, det handler om, og så kan du begynde at snyde og fifle med tallene og sådan noget. Det skaber et incitament for, at man kun har fokus på tal i stedet for kvalitet.
Ikke? Men det, nyheden jo siger noget om, det er det her med, at medarbejderne, der så er blevet fyret på den her måde, faktisk er meget okay med det. Og en af de mest notoriske fyringer, der er sket, det var faktisk den HR-chef, som der var Reed Hastings gamle nabo, som var den, der indførte det her princip, fordi hun gav ham det princip, at han år efter år skulle kigge på sin senior top brands og spørge sig selv, hvis den her position, vedkommende havde, var åben, ville jeg så ansætte vedkommende, der sidder i den her og nu. Og jeg synes jo egentlig, det er et ret spændende princip for hele tiden at reevaluere sin egen organisation, Og så ender det faktisk med, at 4 år senere, altså bliver hun selv fyret ud fra samme devise, fordi der har Netflix vokset sig så stor, det er ikke længere et DVD-udlejningsfirma, at der var brug for nogle andre til at kunne håndtere de forskellige fagligheder, Netflix pludselig skulle have. Så hun blev der offer for sin egen regel.
Det giver jo god nok mening. Altså, som virksomheden har udviklet sig, så er tiden måske løbet fra den her person.
Men, ja, men nu er Netflix også et firma, hvor der er sindssygt meget udvikling hele tiden.
Ja,
så det er også det. Det er måske ikke lige... det er måske ikke sådan særligt typisk for de fleste firmaer.
Jamen, jeg siger, så længe det er lederniveau, ja, det er jo, at folk bliver fyret på...
Det er jo netop ikke den enkelte programmør, nødvendigvis. Og...
Jeg kan sagtens se perspektivet.
Bare roligt, hun har sikkert fået 10 millioner i...
Det melder historien jo her også om, at alle er jo blevet kompenseret for, det er jo ikke bare sådan, at de har fået sparket... De er blevet kompenseret, og de er alle sammen meget indforstået. Og spørgsmålet er de så indforstået ud fra den her logik, eller er de indforstået ud fra, at de har fået $1 million?
Obama har jo fået en aftale i hus med Netflix, om at han skal lave nogle programmer for dem.
Ja, det vil have været et godt stykke tid, siden vi nævnte den nyhed. Men nu er det så begyndt at komme på plads. Hvad bliver det første, han skal lave?
Hvad tror I?
Bliver det Roseanne genoplivning igen?
En tredje genoplivning. Den kører jo videre uden Roseanne.
Ja.
Har set det?
Den hedder noget andet. The Tanners.
Det er rigtigt, ja.
Altså, læg nu bare.
Lad nu være.
Nej, Obamas første projekt skal handle om Trump.
Big surprise.
Det ved jeg ikke helt, hvordan jeg har det med, det der med, at en afgået præsident, han sådan direkte går ud og snakker om
det. Det er jo meget atypisk, at de afgåede præsidenter, de sådan, i hvert fald så kritisk ud over i valgkampene, går ind og kommenterer på deres efterfølgere. Altså det, der er nærmest sådan en gentleman agreement om, at som tidligere præsidenter, der skal du være hævet over den slags. Men på den anden side, så er vi jo også i sådan en situation nu, hvor at den her, altså den politik, der bliver ført, og den måde Trumps organisation eller administration i Det Hvide Hus fungerer på, er bare så atypisk, at måske er der også brug for mere atypisk ekspræsident adfærd, simpelthen.
En skør verden. Obama kommer vel heller ikke til at være med i den her...
Nej, jeg tror bare, han er producer på det. Jeg tror, han er producer på det.
Det er begge to. Obamas.
Oh, the Obamas. Men altså, det synes jeg jo ellers bare, at det, at du er producer på det, gør det jo faktisk i min verden, hvis man skal se lidt negativt på det, værre, fordi så skjuler du jo reelt set, at det er en præsident, der begynder at lave en agenda. Ikke? Altså, der trods alt mere, hvis det var ham, der var inde og blev interviewet af Letterman, som i det afsnit, så er det right there, så kan man forholde sig til sådan.
Jamen, det er jo også right there. Der står jo så på vidt, at Obamas er executive producer. Det er jo ikke sådan, at de har betalt et andet skuffefirma for at lave noget skjult reklame og blablabla. Bla, bla.
Jo, men hvem er executive producer på House of Cards, Toby? Altså.
Der er forskning på, hvem der er executive producer på House of Cards, og hvem der er Obama, altså.
Det er rigtigt nok, men altså, der er mange, der ikke vil være klar over det, ud for rulletekster alene.
Så kommer Trump sikkert med et tweet bagefter. Obamas have made a documentary about me. Sad.
Sad. Fake news.
Sad.
Fake news.
Vi skulle måske sige, at det er baseret på Michael Lewis' bog, The Fifth Risk.
Ja. Som er sådan en analyse af nogle af de omstændigheder, der netop er abnormale i PC i Det Hvide Hus, og hvad for nogle konsekvenser, både sådan helt geopolitisk, det kan have.
Det er simpelthen så skørt stadigvæk.
Det er en skør verden.
Igen skal vi til at snakke om Apples streamingtjeneste.
Den savnomspundne streamingtjeneste fra Apple.
Den er på vej.
Den kommer lige om lidt. Men der er jo efterhånden ved at være... Nu er det The Verge, der bringer en nyhed om, at nu planlægger de den her global rollout næste år. Så nu ved vi, den kommer næste år. Der har været sådan stigende antal meldinger omkring. Nu har de den her manuskriptforfatter, den her instruktør. Skuespillere ind, altså nu, det begynder at forme sig et lineup nu, vi mangler bare et navn nærmest, altså vi begynder nærmest at vide, hvad kommer de første halvårs indhold til at være.
Skal du have den, Peter, når den kommer?
Det kommer da an på indholdet.
Jamen det kunne godt, du er jo meget fanboy af Apple, det skal være, at du bare køber det ukritisk.
Altså, jeg har jo heller ikke abonnement på Apple Music for eksempel. Selv det har jeg haft, men så gik jeg tilbage til Spotify, fordi at Apple Music ikke har... de her social features med, at man kan dele playlister med venner og sådan ting.
Ligger det til Apple, at der er prøveabonnementer?
Ja, altså de havde jo en måneds prøve på Apple Music for eksempel.
Okay.
Og det er jo faktisk, de er jo ret kompetitive på pris, altså det var jo dem, der rykkede først med sådan et 1.500 kroners familieabonnement, hvor du kunne have 5 brugere på din streaming musiktjeneste, og så fulgt Spotify jo efter, så det... Altså det, at de kommer ind, og det, at man jo også kan sige, de har jo den luksus, som Amazon har, de behøver ikke at tjene penge på det. det skal bare løbe rundt. Så de kan være med til at komme til at presse priserne, ligesom Disney, tror jeg, altså, kan komme til at presse nogle af prisniveauerne i de her streamingtjenester.
Tobias' yndlings streamingtjeneste, faktisk.
Apples?
Nej, Disney's.
Disney
der
Plus.
Der har jo sågar været rygter om, lige nøjagtigt med Apple her, at jamen, er Apple ved at være blevet så store, og for at holde det kompetitive niveau på at sælge mere hardware, som jo er det, de tjener deres penge på, kan de virkelig, altså kunne det løbe rundt for dem at give musik og video streamingtjenesterne med? Hvis du køber en telefon, så får du et års abonnement også, fordi så kan de se de der opgraderingscykluser der. Det har der været meget spekulation om de kunne finde på simpelthen at lægge den her software som del af pakken.
Og line-upen indtil videre er efter sigende en mange års aftale med Oprah Winfrey til Tobias. En del børneshows fra skaberne af Sesame Street.
Til Peter.
Yes. En reboot af The Amazing Stories. En Hunger Games-agtig serie kaldet Sea. En thriller-serie fra M. Night Shyamalan. Drama om et morning show med Reese Witherspoon og Jennifer Aniston.
Altså, det er jo... Altså, det er jo et hissigt lineup, når man tænker på, altså både bag kameraet, manuskriptforfattermæssigt og skuespilsmæssigt. Ikke? Altså, det er jo nogle... Altså, det er top tier, de går ind og sådan... Det er top tier, de hiver ind her fra første omgang af. Altså, det er meget tydeligt, at de vil gerne, det her skal lykkes. Men de har jo så sådan der... ambivalens i, at de vil ikke have noget, der ikke er stuerent. Det bliver ikke noget i HBO, sådan violence, seksuel eksplicitet. Altså, det bliver meget stuerent, helt sikkert, alt der kommer.
Det bliver Kabul karaoke.
Det bliver, hvad hedder det? Hvad er det nu, den hedder? The Robinsons, familien Robinson.
Det bliver meget amerikaniseret.
Ja, det tror jeg.
Lost in Space,
lige præcis.
Ja. Kunne de ikke udvikle nogle serier kun til det europæiske marked?
Som har lidt kendt,
ja,
måske.
Præcis.
Jamen, det tror jeg også, det kommer jo nok også. Ligesom Netflix. Netflix er jo også først inden for de sidste par år begyndt at lave for alvor sådan europæisk indhold. Hvilket jo leder os over til den næste nyhed.
Nu bliver det sgu tysk.
Achtung, Achtung.
Das ist fünf neue deutsche Originales. Var det ikke meget godt?
Originales.
kan du sige det på dansk også?
Netflix tilføjer 5 nye tyske originalserier. Er det ikke serier?
Det er offensivt.
Nej, det er det. Det er også, kan man sådan sige, europæisk set, så er det jo også det største marked rent økonomisk.
Jeg tror måske ikke kun det er serier.
De har set succesen med Dark, blandt andet, og set, at det kan sagtens lykkes at lave europæisk indhold, der når bredere ud end bare Tyskland, tror jeg.
Og så har vi set Margrethe Vestagers retningslinjer.
Det kan også være det der.
Ja, men jeg skulle også sige, jeg tror altså også, det er en reaktion netop på, at hele den her EU-lovgivning, som vi også har snakket om, der gør med det dansk producerede indhold, det er jo altså i hele Europa, at det her det kommer til at være. Så det er jo så klart, at et marked med 80 millioner mennesker, der bliver de nødt til at rulle nogle ting ud, hvis det er, at de der indtægtsprocenter skal køre, som det skal, ikke?
Ja.
Hvad der så er interessant i forhold til det var, at nogle af serierne og filmen der, at det jo handler omkring også noget specifikt tysk. Altså der er en, der handler om de her germanske tribes under romerriget, for eksempel, hvor man for en gang skyld ikke får historien fortalt fra romernes perspektiv. Man faktisk får det fuldt fra dem, som der mindede mere om os, altså sådan nogle lidt mere barbaric tribes, ikke også?
Det er gælderne eller hvad?
Nej, det er germanerne i Nordtyskland.
Okay.
Sådan lige op til der, hvor det var, at grænsen gik til romerriget.
Altså ofte så er det romerne, som er fjenden, og det er de også her.
Ja, men eller også følger du Cæsar eller nogle af de der i nogle af de øvrige serier. Jeg synes også lige så tit, at du ser, at romerne sådan er...
The good guys.
De kan jo både, de, sådan et imperie kan jo på det, deres størrelse, der er jo, der backstabber de hinanden så meget, der kan de både være fjender og venner.
Det er germanerne ikke kloge nok til.
Men jeg synes jo... Det, der er spændende ved det her, det er trods alt, at man tager noget lokalt interessant perspektiv på tingene. Og det er også det, vi så trods alt med finansieringen i The Rain. Ikke? At det er trods alt også i Danmark, det foregår i postapokalypse. Så det er lidt den her med at sådan sige, at de penge, de poster i det lokale content. Jeg synes, det er en fed tendens, at man trods alt også rooter det i det lands historie og særegne ting. Så det ikke bare bliver en random krimiserie, der kunne have foregået alle steder.
Med syreregn.
Ved du hvad? Når sæson 7 af The Rain kommer ud, så sidder du og binge-watcher det helt vildt. Jamen, det ved jeg godt, men altså... Det kommer,
jeg håber, de har bedre skuespillere i Tyskland.
Jamen, Alba August, hun skal også bare lige lære det. Så er der en lidt spøjs nyhed omkring, vi har jo for ikke så lang tid siden snakket omkring Better Call Saul, der jo snart får sin sidste sæson. Og straks, som det er annonceret, så kommer der en nyhed om, at Vince Gilligan, han skal til at lave en Breaking Bad film.
Ja, og ud fra meddelelsen, der kommer fra omkring den nyhed, så siger den, at den har fokus på en bestemt persons tid efter Breaking Bad.
Ja.
Det er jo ikke direkte navngivet, hvem det er, men jeg tror, at man har regnet sig frem til, at det er Jesse Pinkman, det handler.
Ja, det kan det næsten kun være. Altså, ja. Lad os antage Walter White. Ham bliver det nok ikke, og det, man skal nok passe på med at spoile noget, men det bliver nok ikke ham, under alle omstændigheder.
Det var ikke et spoiler på nogen måde.
Det er jo en spoiler i sig selv, at det her kommer til at handle om Jesse Pinkman. Altså, så ved man jo, at han overlever Breaking Bad.
Jo, og man kan sådan sige, at det ville også overraske meget, hvis det var Saul Goodman, fordi hans historie er på mange måder også færdig.
Det vil vise sig jo.
Den bliver fortalt.
Altså, det er jo selvfølgelig hans forhistorie, man får i Better Call Saul, men jeg synes også, baseret på Breaking Bad, så vil det overraske mig meget, hvis det ikke er Jesse Pinkman, man får.
Ud fra det, som folk siger om det, så har der været sådan en reaktion, var det ligesom, at de skal til at pille med Breaking Bad nu, som er det her ophøjet mesterværk til en genial serie. Og så samtidig kom der lige den der tilføjelse, nå ja, men jeg har jo set, hvad de har kunne få ud af Better Call Saul, så jeg har egentlig fuld tillid til Vince Gilligan, han laver noget godt.
Det jeg så kom til at tænke på, hvis vi nu antog, at det bliver Jesse Pinkman, så spørgsmålet er, jamen, så bliver det sådan en eller anden tidligere, han har været så gruelig meget igennem. Altså, kunne det have været en hvilken som helst serie, eller hvilken som helst film, og med Aaron, hvad hedder han? Han hedder Aaron
Paul
i hovedrollen, om en tidligere stofmisbruger, meth cooker. Altså, behøver det at foregå i hvad hedder det, Breaking Bad-universet?
Ja, hvis du har Aaron Paul med, som spiller den rolle.
Jamen, han har jo tidligere spillet også nogle utilfælde. Han var jo også med i Need for Speed-filmatisering. Han spillede jo nærmest Jesse Pinkman, bare uden narko i den film, ikke? Altså, så jeg ved ikke. Altså,
sådan noget skrald har jeg ikke set, så det skal jeg ikke kunne tage mig om.
Det, jeg bare mener, det er, altså, Breaking Bad-universet, hvor meget er det hængt op på altså Walter White og de andre karakterer rundt om. Altså, hvis der kun er Jesse Pinkman tilbage, hvor meget Breaking Bad-univers er der så?
Det vil tiden jo så vise.
Ja, så jeg er skeptisk over for det her.
Okay. Nu må vi se, om det bliver til noget.
Ej, det tror jeg, det gør. Jeg tror sgu ikke, at de lader... Det er jo, men Skinningelden har jo underskrevet en kontrakt på, at sådan nærmest være i stab hos... hvad hedder det, de her producer, der skal lave det her. Så det er nærmest, han ikke skrevet kontrakt på en film, men skrevet på kontrakt på, at han skal eksklusivt lave ting for dem. Okay. Så jeg tror, at det er lidt en given, at det kommer til at ske.
Adam Price, han har lavet en ny stor serie til Netflix. Jeg vidste ikke engang, om han er skriptforfatter.
Hvad? Han er sgu da en af Danmarks mest succesrige overhovedet.
Jeg ser ikke danske... Born
og...
Jeg ser ikke danske serier.
Herrens veje.
Jeg ser ikke danske serier. Så jeg vidste ikke.
Nogle af, altså alt det der Nordic Noir, altså ham og, jeg kan ikke huske, hvem det er mere, der har skrevet en masse af det, altså mange, mange, mange af de der rigtig, rigtig Emmy-vindende serier de sidste år har priser jo været.
Ja, men jeg ser ikke
det. Okay.
Er Anders er i chok, vi andre, vi er mildt forundret.
Men Adam Price, han er kommet i folk hos Netflix til at skal lave tv-serien Ragnarok.
Det er jo meget Netflix's modus operandi med, yes. At de... De plukker de her succesinstruktører rundt omkring i Europa. De har gjort det i Spanien, de har gjort det i Tyskland, nu gør det i Danmark, ikke? Så det er ikke overraskende herfra.
Og det fører lidt ind af den samme ting, vi snakker om i forbindelse med tyske. Man tager noget, der er lokalt relevant indhold. Her så tager vi noget om vikingtiden, noget omkring... Man må næsten anse, at når serien hedder Ragnarok, så kommer det også at handle omkring den her mytologiske ting omkring jordens undergang inden for nordisk mytologi, ikke? Så jeg synes jo, det er fedt. Altså, det er fedt, at det ikke bare bliver noget generisk noget. Og altså, Adam Price, han har jo vist sig rigtig, rigtig dygtig til at skrive manuskripter, og til at også faktisk at holde energien oppe i de serier. Altså, det nu Herrens Veje i deres, er det sæson 2, der hvor at Mikkelsen lige har fået en Emmy? Var det ikke en Emmy, han fik for den grønne lige her? Jo. Lars Mikkelsen her for nylig. Så altså... Jeg er sgu fortrøstningsfuld. Altså, jeg ved godt, at første The Rain, den er vi ikke så glade for, men altså, noget dansk produceret viking, det kunne sgu være meget fedt.
Jeg er knap så fortrøstningsfuld. Så.
Men, wow, det var sagt meget, sådan, meget afvisende.
Derudover så har Susanne Bier også en film på trapperne.
Ja, Bird Box.
Sidst i december, men det er med engelske skuespillere.
Sandra Bullock er med i hovedrollen der.
Ja, hun spiller en... undercover FBI-agent, der skal deltage i en skønhedskonkurrence.
Og nej, det er ikke Agent Catwalk.
Der er faktisk et billede fra den her nede i nede bunden.
Men det er Sandra Bullock, det der.
Ja, så vidt jeg husker, så plottet er noget med, at man skal have bind for øjnene, ellers så begynder man at hallucinere sin værste mareridt eller sådan noget.
Ja.
Okay, det lyder til en film.
Den er meget low sci-fi-agtig.
Jeg tror, den er lidt ude i hen af det samme som den der, John Krasinski.
Ja, A Quiet Place.
Lige præcis, at man spiller på nogle af de der suspense-skabende mekanikker, ja, der er. Så jeg synes,
jeg troede, du mente Jack Ryan. Det er noget lignende.
Det lyder egentlig spændende nok, synes jeg.
Jamen altså, Susanne Bier er en glimrende instruktør. Endelig, Tobias.
Tillykke. Nu kan vi sige, at Disney Streaming Service har fået et navn.
Den har fået et navn. Den unavngivende baby har endelig fået et navn.
Og hvilket originalt navn,
Vi har kigget mod Google, fordi Google havde stor succes med det her navn.
Jamen det er sådan, så lukker Google sådan lige så stille og roligt ned, og så overtager Disney lige et lille tegn, og så sætter de det bare bag ved Disney, og så bum, så får vi Disney
Plus.
Ja!
Så de har også overtaget Google Plus' domæne, så når man går ind på Google Plus nu, så går man på Disney Plus.
Det, jeg synes, der er mest interessant i den forbindelse, det er kommentarerne på nyheden på Facebook, som Disney har postet, det er, at folk de siger, long awaited, jeg har fandme ikke ventet på det her, eller...
Det tror jeg, der er mange, der har.
Eller jeg håber, at den fejler, er der mange, der siger, og det er altså nogle kommentarer, der har fået rigtig mange likes.
Ja. Der har jo også været meget den her lede mod Disney, altså med, at de er bange for, at de vil konsolidere alt deres indhold
Det er jo, altså både fordi folk, de gider ikke have 20 forskellige streaming services, de gider ikke tilbage til de her gamle kabel-tv-pakker nærmest, ikke? Og den anden er, at nu så trækker de jo deres indhold fra Netflix og så videre over på deres egen streaming service, og det vil sige, så får du jo mindre for de penge, du har betalt et andet sted.
Mm. Hvad der så også er, det er en del indholdsspekulationer, fordi at der er stadigvæk sådan lidt vage takter om, fordi Disney har jo været ude at sige, vi trækker ikke vores original content fra de steder, der allerede har kontrakter med os og alle de ting, der er. Men de vil fokusere på at lave rigtig meget original content, og så selvfølgelig gøre deres tentpole content tilgængeligt på den her Disney Plus tjeneste. Og så er der mange, der spekulerer i, hvad med deres gamle lørdag formiddag, det vi vil kalde Disney Shorts tegneserierne, kommer de til at være tilgængelige? Og den eneste sådan content-nyhed, der fulgte med i kølvandet på den her annoncering af Disney Plus, det var en Star Wars-nyhed. Om en ny Star Wars tv-serie.
Var ikke den, du nævnte på et tidspunkt?
Nej, der kommer en. Jamen, det er nemlig nummer 2, live action. Der kommer 2 live action Star Wars tv-serier. Altså,
de snakker og snakker om alt det her Star Wars content, men kommer det nogensinde?
Den her, jeg synes faktisk, den her streaming, altså den anden live action tv-serie, den her The Mandalorian, den er meget ubeskrevet blad, fordi den foregår sådan i en tid, vi ikke rigtig har fået beskrevet. Den her, det er jo faktisk en prequel til Rogue One, altså til en af filmene, fordi de har castet Diego Luna, der spiller en af hovedrollerne i Rogue One, til at have hovedrollen i den her tv-serie, hvor han simpelthen skal spille Cassian Andor, den her rebel-spion, igen. Men spille den så tidligt i sådan oprørende tid, at det er før, de egentlig har en reel paramilitær her, hvor de egentlig bare er sådan nogle små Splinter Cell, Secret Agents, terrorister. Sådan. Så jeg synes, det er mega fedt, og det er jo fedt, at han er kæmpe Star Wars-fan. Altså der blev en video på nettet af, hvor han blev helt rørt til tårer over, da han får at vide, at han får rollen i Rogue One og sådan nogle ting. Så det er bare en mand, der elsker den rolle så meget, der nu får lov til at spille den igen i en tv-serie. Så det synes jeg, der bliver mega fedt.
Det lyder meget godt.
Ja, jeg tror sgu, det kan blive meget godt. Også at se det hele i sådan lidt den her... jeg forestiller mig sådan en lidt agent-serie, der foregår i Star Wars-universet.
Jeg synes, det også lyder spændende, men kom nu til sagen, altså... Det er Jack Ryan om igen, at man begynder at reklamere for det 9 måneder før det får premiere.
Ja, fordi det er jo så også det, at de siger late 2019. Så det er altså et år fra nu af, forhåbentlig.
Jeg vil altså hellere have, at de lige laver Netflix og lige wham, så er der Cloverfield.
Bam. Star Wars episode 9, den er premiere i morgen.
De her nyheder, de ender aldrig.
Og nogen som Toby, han så ikke truster lige så meget, det er jo Disney, som vi lige har haft nævnt. Fordi ud over, at Disney Plus nu kommer, så har lykkedes det jo også Disney at få opkøbt rettighederne til 20th Century Fox. Og det har vi snakket en del om, og der var jo hele det her med, at de prøvede, og Comcast prøvede at snigeløbe dem. Men det lykkedes jo så. Til gengæld så har det jo så også gjort nu, at Disney's stake i amerikanske Hulu er blevet væsentligt forøget fra at de alle sammen sad på altså Comcast, AT&T, Disney og så videre, de sad sådan på 10-30% stake i Hulu, der jo nærmest er, sådan, er lidt sådan en catch-all streamingtjeneste, ja, i USA.
Det er typisk den, hvor at serier, som ikke er så kendte, de kommer som video on demand. Det er, ja, ligesom der, de ender.
Men også noget som Walking Dead, vel? Altså, det er vel der, du kan streame Walking Dead med et par ugers forsinkelse eller sådan noget.
Handmaid's Tale
også. Flere af...
Alright.
Jamen, der er, altså, jeg tror også, der er en del. Altså, ja, Handmaid's Tale er jo vel faktisk oprindeligt
det
derfra.
Det er en Hulu-serie.
Ja, det er jo ikke en HBO-serie.
Nej, jeg vidste godt, det ikke var HBO, men jeg kan ikke lige huske, at det var Hulu.
Men nyheden her er altså, at med det her opkøb af Fox, så får Disney et 60% stake i Hulu. Det vil sige, nu kan de træffe beslutninger udenom alle de andre. Og en af de beslutninger, de har truffet, det er, at Hulu, den skal gøres international.
Vi skal have endnu en streamingtjeneste.
Endnu en streamingtjeneste. Yay. Men jeg ved ikke, er Hulu stadig sådan, som det var i gamle dage, hvor der var en reklamefinansieret udgave, hvor man kunne se den gratis, men hvor der var reklamer? Ved I det?
Det ved jeg ikke, om det stadigvæk er.
Det var der jo i gamle dage. Der var der jo nogen, der kunne fixe det med en VPN og sådan ting. Jeg har på et tidspunkt set Hulu.
Har du
i Danmark. Det? Ja. Og det var med reklamer.
Jeg er sikker på, at det ikke var Zulu.
Det var ikke Comedy Gala heller.
Hulu!
Altså, jeg synes, at det... En eller anden sted, så kan man sige, jamen, det eneste, der er værre end den der fragmentering, der er på streamingmarkedet, det er, som vi også snakker om, det er, når det er, at ting ikke er tilgængelige på dit lokale marked. Så et eller andet sted, så er jeg tilfreds nok med, at der kommer flere muligheder for content, fordi så kan man trods alt zappe rundt. Det skal bare være nemmere at også opsige, tænde og slukke for abonnementerne så.
Ja, for jeg er ikke sådan en seer, der tænder og slukker for mange. Jeg beholder dem bare.
Ja, det gør jeg også typisk jo, altså.
Men hvis der blev ved med at komme nye tjenester, så er der sådan en, der bare opretter nye abonnementer her, og så slukker for andre abonnementer.
Det kan være, at vi endelig kunne komme til at streame Lost.
Ja.
Det kunne fandme være fedt. Jeg er så sur over
det. Jeg vil så gerne se Lost igen. Altså, ja. Det er simpelthen utroligt, og det har jo været på Netflix før.
We have to go back! Travelers. Det er jeres yndlings.
Travelers, ja.
Den kommer igen.
Vi står sådan og kigger på hinanden, hvem der skal tage den. Det...
Altså, Travelers er jo noget, du introducerede for.
Det var min...
Det er også en unisex-serie, har Tobias og jeg diskuteret.
Ja, det er rigtigt. Det er i det første afsnit, I to selvstændigt uden mig.
Ja, syveren eller sådan noget.
Ja. Det var en af de første afsnit, hvor at jeg fremhævede Travelers, som er den her kanadisk producerede, jeg vil kalde det low sci-fi, ikke også, fordi den er ikke fyldt med special effects og så videre, og har også en lidt et B-cast af skuespillere, men som der, altså i første sæson, jeg var helt på, netop fordi den var så grounded, og jeg synes egentlig, sæson 2 holdt den niveau.
Det gjorde den nemlig.
Virkelig, altså faktisk blev bedre på nogle punkter, ja, også.
Get a room!
Og så afslutning på sæson 2. Jesus Christ.
Ja, men der blev lige pludselig en mystery box unraveled der, ja. Uden lige. Så altså, jeg synes det er fedt, at den er, og det er jo et eksempel på en kanadisk lille, ikke særlig kendt, har jo været sendt på en kanadisk tv-kanal, som der ikke var kendt overhovedet, og der var ved at blive cancelled osv., men der fik totalt nyt liv af at komme på Netflix. Ikke? Så det er jo virkelig også...
Var den ikke blevet cancelled?
Jo, den var blevet cancelled, og så blev den picked up af Netflix. Det er jo et af de første eksempler på, hvor Netflix netop tager den der. Altså, fordi de kan se, at der er noget om snakken her. Der er nogen, der vi kan fortælle, at vil se det her.
Der er noget zeitgeist, hype og buzz.
Kombineret i en.
Tidens tand.
Vi skal til YouTube, til Google Land, om at YouTube nu er ved at så småt udrulle en ad-supported film, skal man sige, feature filmsegment, hvor du kan se nogle relativt gamle, relativt snævert udvalg, men det er sådan nogle film som The Terminator og Rocky og Legally Blonde, dem de fremhæver i nyheden her.
Bredt udvalg.
Men til gengæld et udvalg, du kan streame gratis, mod at du så ser reklamer undervejs. Så nærmest sådan, som hvis den blev sendt på TV3, den her pågældende film. Jeg har været inde og tjekke i dag, det virker ikke i Danmark. I Danmark skal man betale 30 kroner for at se The Terminator, Rocky og Legally Blonde. Ja. Så det er pænt nok kun rullet ud i USA som en test, men altså...
Jeg savner lidt, de tester det danske marked for en gang.
Jamen altså, vi er så teknisk progressive. Altså, vi burde sgu da netop være sådan en testbed for, hvor kan vi få brugerne hen, ikke?
Vi er
altså,
low-risk-marked,
ja, kan jeg påstå. Altså. Og hvis vi råber højt, så den eneste, vi kan råbe til, det er Margrethe nede i Bruxelles, ja, ikke? Altså, sådan, så kan det
hun hører os heller ikke længere.
Nej, hun er radikal, hun hører ingenting.
Island er også. Vi er low-risk. High-tech. Low-risk, high-tech.
Men hvad siger I til den her model med, at man går lidt den gamle, skal man sige, satellitkanals vej med at sådan sige, Vi har jo tidligere brokket os over. Det er jo lige nøjagtigt den slags indhold af gamle film, som en klassiker som Terminator og Rocky. Jeg ved ikke lige, hvad Legally Blonde, Reese Witherspoons gennembrudsfilm.
Legally Blonde 2?
Det, altså, det synes jeg, det er fint. Det er der, altså, der er sikkert et marked for det, men det blev nok ikke lige til mig. Man kan bare lade være med at se den film, eller gå ned og købe den for en femmer, eller hvad fanden nu koster, ikke?
Altså. Men
uden du, reklamer så?
Ja.
Men vil du hellere, at det var tilgængeligt et sted som der, og du så kunne se det gratis, end at det var i den her rotationsordning inde på Netflix for eksempel, hvor så har du lige en måned til at kan se den her gamle klassiker, som de tilfældigvis lige har.
Altså, jeg vil altid undgå reklamer, hvis jeg kan. Så helt klart Netflix-modellen. Men hvis det ikke er en mulighed, så kan det da godt være. Så kan man også lige gå ud og få en tissepause.
Så lige ud og forberede lidt aftensmad.
Man kan jo sådan sige, at grunden til, at nogle af de her klassikere, men dog gamle film, de måske ikke er på streamingtjenesterne, fordi de er populære, men det er også nogle, hvor der skal betales noget royalty og sådan ting. Det er ikke nogen, du bare har gratis i dit bagkatalog. Og der kan man måske sige, det er lige nøjagtigt det, der, hvis du skal sidde og se 5-6 reklamer i løbet af The Terminator, så kan det måske bedre finansiere det, hvorimod at en streamingtjeneste, hvor det kun var gamle klassikere, den vil måske også have det svært, fordi skal man så bare blive med at se for et gamle film, ikke? Så jeg synes også, det er spændende.
Gamle film kan også være gode. Jeg forstår ikke, at de nedprioriterer gamle film.
Altså, jeg vil meget hellere have, at de hver måned kom med 10 nye klassikere, end at de kom med 10 nye, lidt ligegyldige tv-serier.
Ja, nemlig.
Og så hold det til, så kommer lidt færre, men lidt bedre nye ting.
Ja. Enig. Toby?
Jeg synes, de fleste af de ting, de kommer med, som er nye, de er gode. Så, you're looking the wrong way.
Fucking Toby.
Du skal ikke kun snakke om Crunchyroll.
Man kan se gamle film på Amazon Prime.
Nej, ikke kun. Altså, de har heller ikke. Du kan ikke sætte Terminator nogen steder, udover betaling lige nu.
Hvad med Lost?
Hvad med Lost?
Jeg vil gerne indrømme, at jeg gerne vil se Lost.
Så. Men resten af de gamle film og serier.
Det vil jeg skide på.
Anders, kan du mærke, Tobi, han er lige ved at være der, hvor... Nu går han bare
snart. Det er tæt på. Nu har vi snart været gang i fucking 3 timer med de her fucking nyheder, altså.
Spotify og Pandora. Pandora, er det noget, I bruger?
Har brugt en gang, faktisk.
Det er sådan et
udsigt. Ja, altså way back, altså før Spotify åbnede
Danmark. Det er gammel medie. Ja. Det er sådan den, der er god til at få dig til at opdage ny musik.
Det var internet radio, før man i regel så havde sådan streaming musikmuligheder ud over den sådan radiotjenester i Danmark. Ikke?
Sådan ligesom Last FM? Eller?
Ja, den anbefalede musik til dig ud fra det, du godt kunne lide.
Ja.
Okay. Men de begynder at satse på podcasts. Og det er jo ret spændende, især Spotify, tænker jeg.
Mm-hmm.
Vi er jo allerede på Spotify derude.
Jeg synes også, det er tydeligt her i de sidste par måneder, at når man søger på content på Spotify for eksempel, at så podcast-sektionen er kommet højere op i søgeresultaterne, end de var før. Den er i hvert fald på min Mac-udgave, der ligger den ved siden af playlisterne nu. Hvor tidligere så skulle du scrolle ret langt ned for at finde podcast.
Ja.
Nu ligger det ret, altså at være sammen med de brugergenererede playlister, så er du en ret prominent post, ikke? Alligevel i sådan, hvorvidt du bliver fundet, og du er jo i det venstre side, så du er i starten af læseretningen også af skærmen.
Det er jo de færreste, der tjener penge på podcasts. Det kan jo give et skub i forhold til reklamekroner, sponsorer osv.
Man kunne forestille sig, at man begynder ligesom, at du kan se dine venners playlister, og du kan se dine venners abonnementer på podcasts, så tænker jeg også. Altså, det er på ingen måde utænkeligt, at man begynder at lave social features på den måde også.
I løbet af de seneste 3 år, der er andelen af amerikanere, som lytter op til podcast, steget fra, nu skal jeg lige se her, 17% til 26%. Og den er lige så stille gået op. Så det er i hvert fald et medie, der er inde i positiv udvikling. Ligesom streaming.
Ja, altså, og det er jo det, der vi har snakket om tidligere. Det er sgu lidt sjovt, ikke, at podcast er et gammelt medie i sådan en digital forstand her, men det har bare aldrig været større, så det er jo sådan en 5 eller et par millioner i forøgelse hvert år, ikke også? Altså fra 2008 og så 10 år senere, så er vi på, altså i 2008, der var det 7%, og nu er det 26%, ikke, i USA.
Mm. Vi har ikke nogen danske tal på det, har vi det?
Nej, ikke. Så skal vi ind og finde noget dansk statistik. Det kan godt være, der er noget der, men det kan blive en anden god gang.
C-more, de satser på et større internationalt publikum med en ny thriller-serie. Jeg forstår ikke helt nyheden, må jeg ærligt indrømme, for det er en nordisk serie.
Ja, det var simpelthen så underligt at læse igennem. Sådan, sat så internationalt.
Men er Simor ikke også et nordisk medie?
Jo.
Så hvad er problemet så?
Jamen, det er fordi, de satte sig internationalt, hedder nyheden.
De sendte en pressemeddelelse ud, hvor de siger, at de satte sig på et større internationalt publikum.
Det gør det da også. Fortæl det er bare internt.
Fortæl os om, hvad er det for en serie?
Det er en serie, der har premiere juleaften, tror jeg faktisk. Så tænd fjernsynet der.
Bum, bum.
Så kan I se Dirigenten, som er en thriller-serie i vanlig høj skandinavisk kvalitet. Det er Simon selv, der skriver det her.
Det er bare sådan, vi har aldrig lavet noget af kvalitet selv inden for den genre, men fordi vi er i Skandinavien, så er det vanlig kvalitet, man leverer, når det er krimi.
Den foregår i Moskvas beskidte finansverden, og handler om den svenske finansmand Tom Blixen, der vil lægge fortiden bag sig og er flyttet til den russiske hovedstad for at starte et nyt liv med et job i et investeringsselskab. Hvis ikke det lyder fedt.
Men han havde ikke regnet med Putin.
Men hans ven Frederik og Olga dukker lige pludselig op. De er på fallitens rand, og da Tom han vælger at hjælpe dem, ender han hurtigt i en spiral af hævn, bedrag og voldsom død.
Ikke kun død, men voldsom død.
Det er pitchen, det der. Det er pitchen, de har solgt den på. Voldsom død.
Det interessante ved det her, at det er Seymours første originalsage.
Er det det?
Efter sine.
Jeg troede faktisk, de havde nogen.
I hvert fald deres største sats sammen med svenske TV4. De sælger den godt i deres pressemeddelelse.
Jamen altså, når vi kommer til at se noget voldsomt død, så kan det godt være, at jeg vil overveje at abonnere på Seymour.
Ja.
Har du ikke Seymour i dit Telmor-abonnement?
Der har Tobi også. Så. Tobi er, vi skal i gang med at se det igen. Jeg kommer over til dig i juleaften. Vi slutter af på toppen. Nu kommer jeg til at lukke nyhederne.
Ja, det er en vild nyhed. Vi slutter virkelig af med noget vildt her. Netflix, de har sgu været i retten.
Altså, ja. The Church of Satan.
The Church of Satan. Som har sagsøgt Netflix på grund af, at de har brugt en statue i den nye Sabrina-serie. En statue af Baphomet.
Baphomet.
Djævlen, ikke?
Jo, men en speciel udgave.
Den der er givet Lucifer-agtig.
Ja. Den,
det er en mand med et gedehoved, vinger og en femtakket stjerne i panden.
Det er i hvert fald den der ikoniske figur på djævlen.
Hvordan har de copyright på ham? Vil jeg bare gerne.
Jamen det er ikke copyright på ham, det er copyright på den specifikke statue. Det er simpelthen fordi, at værket her står i den sataniske kirke i Salem, tror jeg det er faktisk, hvor at de så har filmet nogle scener fra, eller også har de faktisk en kopi af statuen, de har brugt i The Chilling Adventures of Sabrina, og det har de ikke haft tilladelse til. Og der har du så copyright på, at de har filmet et værk, der tilhører den her kirke.
Det er så fair nok, altså.
Ja, jamen, altså det er en klokkeklar copyright violation, de simpelthen har lavet. Altså der er mange, der gør det her. Der er mange, der ikke henter, når man sådan siger semi-offentlige rum og sådan ting. Men reelt set, så skal de. Og Lucien Greaves, som er talsmanden her for den her kirke, er ude
og
sådan sige...
Og udpræget satanist.
Udpræget satanisten. Det undrer jo ikke, trods alt, når han repræsenterer dem. Han går ind og sammenligner det med, jamen, det er jo lidt ligesom, at hvis man filmede en virkelig moské, og viste, at det var hovedkvarter for terrorister. Ja, okay. Men altså, godt for satanisterne i USA, åbenbart jo. Altså,
og der er et link til Lucien Greaves Twitter-profil her.
Ja.
Han er en satanskal.
Heyo.
Det var sidste nyhed med streaming-nyhederne uden Henrik Lindiger.
Der er gået så lang tid, at jeg havde glemt, hvem det er uden.
Ja, jeg sad også lige og skulle tænke, hvem var det nu egentlig? Det...
Så lige pludselig mig med den bedste hukommelse. Tobi, han har været ved at gå den seneste time.
Jeg føler, jeg har gennemført et lille marathon, faktisk.
Men vi høres på.